Loki, Loki, Laufeyjarsson, hvað var hann að bralla? Sólin hafði fengið leitt af máni mánudaginn. Dýr hafði fórnað eitri hönd, hann fekk þriðju daginn. Óðinn var miðja all sem er, fekk hann miðviku daginn. Þór var þrek og Þór og Afn, hann fekk fimmtu daginn. Freyr var gróður og frjósemi, hann fekk föstu daginn. Að kvöld var drukkið vín og öl, farið seint í háttinn. Loki lætis rúnunum að rist á rúnina lögur. Hann langaði óskup í að fá dag sem mynd á hann sjálfan. Lættist í burtu og lagðist til hvílu undir feldi. Morgun kom sól og skein á grúr, rós með frosnum miði. Bránaði dróp og drauf þar af, lent í loka kjafti. Hver efur mýið í minn mun, stóð hann reiður og æfti. Komið með vatn og laugið minn mun, þar var til laugadag.